Mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți aceia care se gândesc la veșnicie, singura realitate de care putem fi siguri. Aducem la cunoștință, iubiți ascultători, că în următoarele 30 de minute veți avea bucuria să auziți vestea cea bună a lui Dumnezeu, respectiv citirea Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, care are în vedere tocmai aspectul acesta, pregătirea noastră pentru întâmpinarea veșniciei. Folosindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță, dăm citire Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire care astăzi, cu ocazia lecțiunii F230, ne aduce în fața versetului 15 a capitolului 16 din Cartea Faptele Apostolilor. În cadrul punctului nostru de program istorioare, vreau să vă citesc și dumneavoastră să împărtășim împreună un vis ciudat. Un om avea o soție credincioasă. Ea îl îndemna mereu să se întoarcă la Dumnezeu, să pună capăt unei vieți de păcat și să-L urmeze pe Domnul Iisus, dar el nu voia. A venit și vremea când omul nu mai putea să asculte un astfel de îndemn și soția lui nu-i mai spunea nimic. Se ruga însă mereu lui Dumnezeu pentru soțul ei și arăta pilda unei vieți cu Dumnezeu. Odată, omul acesta a avut un vis foarte ciudat. Cineva i s-a înfățișat cu o carte mare în mână. I-a spus că este cartea vieții lui, în care erau însemnate toate întâmplările din viața lui. A început să dea foaie după foaie pe care erau însemnate toate păcatele lui. Tot ce era scris acolo era adevărat. El știa. Cu cât înainta mai mult răsfoind cartea, cu atât era mai îngrozit, pentru că foile se dădeau una după alta și erau foarte multe. La sfârșit mai erau două foi albe. Cel care i s-a arătat i-a spus: mai sunt încă două foi albe, ce vrei să se scrie pe ele? Și a dispărut. Omul s-a trezit din somn îngrozit, a deșteptat-o pe soția lui și i-a spus visul. A înțeles că i-a vorbit Dumnezeu. A îngenunchiat, s-a recunoscut un păcătos pierdut, a cerut iertare și l-a primit pe Domnul Iisus. În felul acesta s-a întors omul respectiv la Dumnezeu. Dumneavoastră care nu ați primit încă pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, nu vi s-au iertat păcatele, nu sunteți născuți din nou, n-ați devenit încă copii ai lui Dumnezeu, ascultați cum stau lucrurile. Nici unuia dintre dumneavoastră nu-i pot garanta și nimeni nu-i poate garanta că are totuși privilegiul acesta deosebit de care s-a bucurat omul din istorisirea noastră, să vină Dumnezeu și să-i dea o șansă din aceasta încă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că cel ce se împotrivește tuturor mustrărilor, scrie la Proverbe 29, va fi zdrobit deodată și fără leac. Ar fi bine ca în urma istorisirii acestui vis a omului acestuia să faceți bine toți aceia care ascultați acest mesaj, să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos dacă nu L-ați primit încă acum în inima dumneavoastră, prin credință, și prin aceasta să deveniți copii ai lui Dumnezeu. După aceea, prin puterea Duhului Sfânt, prin care ați fost născuți și prin care ați devenit copii ai lui Dumnezeu, să vă îndeletniciți cu citirea cuvântului lui Dumnezeu și cu rugăciunea și să vă aliniați viața după cum Domnul Dumnezeu vi-o descopere în cuvântul Său. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne mai dai încă o ocazie și dai ocazie tuturor acelora care nu te-au primit să te primească acum ca Tată prin jertfa Domnului Iisus. Binecuvintează-te, rugăm, și ascultarea acestui program cu harul acesta de a face să fie chemarea auzită de către toți aceia care nu te-au primit. Să te primească pentru slava ta și bucuria lor veșnică. Amin.
Tu nu știi că ești pierdut, tu nu știi că ești pierdut fără Dumnezeu, dragul meu, fără Dumnezeu. Ca să fii salvat de al tău păcat, ca să fii salvat de al tău păcat.
Nimeni dintre oameni și nici chiar dintre îngeri nu-ți poate garanta, iubitul meu, că această chemare îți mai poate fi adresată și în clipa următoare. În ce mă privește, eu nu sunt sigur nici când va fi dat să sfârșesc de difuzat acest program și nici atât să-ți garantez ție, scumpul meu, că poți să trăiești încă până când programul acesta de 30 de minute va fi încheiat. De aceea, dacă îți iubești cu adevărat veșnicia și te socotești înțelept, te vei grăbi ca înainte de încheierea acestui program să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu și să spui, în cuvinte simple, nu înțeleg prea mult, dar știu, Doamne, că sunt pierdut și primesc acum și eu pe Domnul Iisus în viața mea, să mă faci prin El copil al Tău și mă predau Ție cu tot ce am și cu tot ce sunt. Și dacă rugăciunea aceasta ai făcut-o cu toată sinceritatea inimii și seriozitatea minții, Domnul o primește și vei fi numit copil al lui Dumnezeu de acum încolo, iar dacă El îți mai hărăzește încă timp în viața aceasta pe pământ, te vei grăbi ca prin citirea cuvântului împletită cu rugăciunea să trăiești ca un adevărat copil al lui Dumnezeu. Ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre și dăm citire versetului 15 din capitolul 16 al cărții Faptele Apostolilor, în care aflăm că, după ce a fost botezată, Lidia și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Aici ni se istorisește întoarcerea la Dumnezeu a Lidiei, vânzătoarea de purpură în cetatea Filipii. Așa după cum știm din cuvântul lui Dumnezeu și cele ce s-au expus cu ocazia lecției unilor precedente, ne aflăm cu Pavel în cea de-a doua călătorie a lui misionară, când, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, de data aceasta printr-o vedenie de noapte, a fost chemat să intre în Europa și aici asistăm la întoarcerea la Dumnezeu a lui Lidia din cetatea Filipii, care era de fapt o vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici în versetul 15, prin gura evanghelistului Luca, că după ce a fost botezată Lidia și toată casa ei, a rugat pe Pavel și pe însoțitorii lui să intre în casa și să rămână acolo. Și cuvântul spune: ne-a și silit să intrăm. Casa Lidiei a fost așadar prima biserică din Europa. Cine își predă cu adevărat inima Domnului Iisus, își predă și casa, și punga, și tot ce are. Casa credincioșilor este casa Domnului și podoaba casei Domnului este sfințenia, după cum ne spune Psalmul 93 cu versetul 5. Tertulian, un învățător creștin de prin secolul 3, scria: cel ce ascultă cuvântul trebuie să dorească botezul, nu să-l primească înainte de a-l dori. Cine îl dorește, îl cinstește. Articolul despre pocăință 6 la 20:21, publicat la București în 1981 în lucrarea Apologeții de limbă latină. Acolo se află aceste spuse ale marelui învățător creștin din secolul 3, Tertulian. Iată deci că învățătorii creștini care fac parte din categoria Sfinților Părinți ai Bisericii ne spun că numai cel ce ascultă cuvântul trebuie să dorească botezul și să nu-l primească botezul înainte de a-l dori. Cuvântul spune aici: după ce a fost botezată ea și casa ei. Mircea Eliade scria: adevărurile nu au valoare izolată, dar ajung de-a dreptul primejdioase când începi să compensezi cu unul singur lipsa celorlalte. Recitim încă o dată. Adevărurile nu au valoare izolată, dar ajung de-a dreptul primejdioase când începi să compensezi cu unul singur lipsa celorlalte. Se pune întrebarea, de unde știa Lidia despre botez? Răspunsul este simplu. Sfântul Apostol Pavel, în starea lui de vorbă cu Lidia și cu celelalte femei, le-a spus tot ce trebuia în legătură cu viața cea nouă în Hristos, deci și despre botez. Așa a spus Domnul Iisus în porunca pe care a dat-o în Matei 28, să propovăduiți tot adevărul. Și așa a făcut și Pavel, i-a propovăduit și despre botez, pentru că aceasta era parte din adevărul lui Hristos. Auzind despre acest lucru și fiind pe malul râului, a fost botezată ea și casa ei, adică toate femeile care erau împreună cu ea, lucrătoarele din atelierul de purpură amintit mai sus. Învățătura despre botez este una din primele învățături pe care trebuie să le știe omul care a primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Despre aceasta ne amintește Evrei 6:1. Haideți acum, împreună cu preotul Nicuriță, care este autorul acestor meditații, să cugetăm puțin asupra botezului. Cuvântul botez vine din grecescul baptizo și este înrudit cu batos, ceea ce înseamnă afundare, adâncime. Iar în limbajul Noului Testament se înțelege prin înmormântare sau îngropare. Apa, reprezentând mormântul, după cum spune Romani capitolul 6, versetele 3 și 4, cităm: Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Botezul, deși nu este în sine nici moarte, nici înviere, este totuși legat de ele și le mărturisește pe amândouă. Cineva spunea că unii au fost învățați să caute înmormântarea ca un mijloc sau o cale spre moarte. Ei încearcă să moară lăsându-se înmormântați. Dar dacă noi nu am ajuns la încredințarea, dacă nu am ajuns să fim siguri că am murit împreună cu Hristos, nu avem dreptul să facem lucrul acesta, căci mărturia noastră ar fi falsă. Căci despre moartea și învierea noastră împreună cu Domnul Iisus Hristos mărturisim noi prin botez. Ori dacă aceasta lipsește, moartea și învierea reală cu Hristos, ce mărturie mai poate fi botezul? Sfânta Scriptură ne învață că există o viață veche în Adam și o viață nouă în Domnul Iisus Hristos. Între acestea două se află un mormânt. Dacă știu că eu am murit în Domnul Iisus Hristos, atunci trebuie să consimt să fiu îngropat. Prin botez eu confirm și mărturisesc lucrul acesta. Botezul înseamnă pentru mine o rupere conștientă și definitivă cu vechiul mod de viață. Deci botezul este o mărturie despre o lucrare deja făcută, despre un fapt petrecut. Nu este vorba aici despre ceva sau în vederea unei lucrări care urmează să se facă. Mărturia noastră publică, prin botezul de astăzi, este admiterea noastră cu privire la faptul că moartea Domnului Iisus Hristos de acum de 2000 de ani a fost o moarte puternică care a cuprins în ea tot ceea ce era din primul Adam. Deci botezul prezent este mărturia unui fapt petrecut, împlinit, trecut. Cine crede cu adevărat cuvântul scris al Noului Testament, îl va primi așa cum este scris, fără să adauge sau să scoată ceva din el. Cu privire la botez, este arătat limpede în cuvântul scris când trebuie să-l facă omul. La Marcu 16:16 spune așa: cine va crede, apoi adaugă, și se va boteza, va fi mântuit. Domnul Iisus însuși a stabilit această ordine, credință și apoi botez, care este mărturia credinței în înmormântarea împreună cu Hristos și în învierea la o viață nouă. Cine poate inversa această ordine fără să se facă vinovat de marele păcat al stricării cuvântului lui Dumnezeu? Căci înainte de orice faptă pe care trebuie să o facă omul care se apropie de Dumnezeu, este credința. La Evrei 11:6 spune, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Deci, mai întâi credința. Nu spune aici că fără botez este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, ci fără credință, peste tot credința întâi. În continuare cităm pe teologul ortodox dr. Spiridon Cândea, care scria limpede aceste mărturii despre botez. Citez. Prin botez, omul devine mădular al trupului mistic al lui Iisus Hristos. Taina botezului dă noului mădular și o anumită funcțiune, un anumit rol, o anumită misiune în cadrele organismului. Același teolog scrie mai departe. Prin taina Sfântului Botez, fiecare creștin devine o zală de legătură în lanțul impunător, care începe de la Hristos și ajunge până la cel mai proaspăt botezat de astăzi. Creștinul devine astfel o piesă vie de funcțiune în mecanismul uriaș al operei de mântuire a lumii. Spusele acestea se află în articolul Apostolul Tinereții, în lucrarea Biserica și problemele vremii, publicată la Sibiu în anul 1947, la pagina 200 și pagina 208. Revenind asupra versetului nostru, asupra versetului 15 de la Faptele 16, citim în continuare, ne-a rugat și a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea, și ne-a silit să intrăm. După botez, Lidia a stăruit de Pavel și de însoțitorii lui să intre și să rămână în casa ei. Deci totul s-a petrecut pe malul râului. Botezul în apă a fost ca o pecete văzută a credinței nevăzute din inima Lidiei. Credința din inimă, atunci când este cu adevărat, se arată în afară, prin fapte. Aceste fapte sunt, în primul rând, ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu în toate orânduirile sale. Botezul este cea dintâi faptă a credinței prin care se vede cinstirea lui Dumnezeu și a cuvântului său. O credință care nu pune preț pe tot cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne este prezentat în Noul Testament este o credință bolnavă sau o credință începătoare. Cel care o are, dacă e sincer, va ajunge la starea de sănătate și de maturitate a credinței. Lidia, după ce a fost botezată, a spus, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Ea voia o confirmare a credinței din partea slujitorilor lui Hristos, Pavel și Sila și ceilalți. Credința are nevoie de întărire în toate privințele și în tot timpul. Cine caută să-și întărească credința pentru ca să slujească mai bine Domnului Hristos, acela va primi întărire. Un ultim gând duhovnicesc în încheierea programului F230, după botez, adică după împlinirea în totul a cuvântului lui Dumnezeu, ai alte vederi și alte inimă. Cine își predă inima Domnului Iisus, își predă și casa și punga. În încheierea programului F230, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorim, iubiți ascultători, ca Domnul să deschidă inimile tuturor celor care au ascultat și nu l-au primit încă până acum, să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. Iar acelora cărora le-a deschis inimile să-L primească, să-și deschide și ei la rândul lor casa și punga pentru cel care și-a deschis cerul ca să-i primească în el. Numele lui Dumnezeu să fie slăvit prin viața și trăirea noastră de acum și până în veci. Amin.
Dacă Satan nu a reușit să ne împiedice de la credința în Dumnezeu, atunci și-a schimbat tactica și caută să ne ducă în multe încurcături și multe confuzii cu privire la adevărul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu, însă știind bine dinainte lucrurile acestea, ne-a lăsat limpede în cuvântul lui scris că toți aceia cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Inima curată înseamnă să nu dorești altceva nimic decât să cunoști voia Lui, să cunoști tot ce vrea El de la noi. Toți aceia care sunt călăuziți de un duh serios de sinceritate și de dorință curată din toată inima să cunoască voia lui Dumnezeu, va ajunge să o cunoască. Haideți acum ca în minutele care ne-au mai rămas disponibile să dăm citire unei poezii al cărei titlu este Domnul meu. Poezia aceasta evidențiază într-un chip minunat felul în care Domnul se arată tuturor acelora care îl caută pe El din toată inima cu o dorință sinceră și îl doresc pe El chiar și mort, așa cum îl dorea Maria Magdalena în dimineața învierii când îl căuta, preferându-l chiar așa și mort cum era în locul tuturor ritualurilor moarte de la templu care se făceau în vremurile acelea. Să dăm așadar ascultare poeziei Domnul meu. De câte ori citesc la rând Scriptura și ajung la misterul cel sfânt al învierii, un licăr tainic de scripiri mă învăluiește ca adierea în miresmata primăverii. Citeam de une zi despre Maria întâmpinată de Iisus după înviere și mi-a sărit în ochi ca o străfulgerare un cuvințel micuț, dar unul dintre acele fără de care ai atât folos citind Scriptura cât are un pește căruia i-ai dat mâncărurile lui cele mai bune, dar nu în apă, ci afară pe uscat. Spune Ioan că în zorii neuitați ai învierii, când întunericul își disputa supremația, grăbea cu pași precipitați de spaima nopții dinspre cetate spre mormânt Sfânta Maria. Colțoase pietre, mici bucăți de stâncă se îngrămădeau izbind-o pe cărare, iar zgomote sinistre crocoteau văzduhul ca lava din vulcan în revărsare. Dar cum nu-i cine împiedica lumina zilei să spulbere ai beznei reci fiori, nici cine să oprească alergarea vreunuia din miliardele de sori, nu s-a găsit nici cine să stânjenească nestăvilita înaintare a Mariei, căci sursa ce-o purta era o rază a dragostei din înălțimile veciei. Ajunge în sfârșit până la grotă. Dar ce-i văd ochii? Piatra nu mai este. Și în spaima disperării acum aleargă la ucenici ca să le dea și lor de veste. Și după cum în cursa nopții înspre grotă n-a fost nimic care să-i poată sta în cărare, n-a fost obstacol nici de astă dată care să o poată împiedica din alergare. Cu ochii plânși, cu vorbe întretăiate de adânci sughițuri care îi zgudeau tot corpul, le strigă: Petre, Ioane, l-au luat pe acela care și mort îmi este mie totul. Ca trăznetul din nori lovește această veste pe ucenicii care, fără vreun cuvânt, aleargă ca taifunul că-și vrea fiecare să fie cel din tâi ce ajunge la mormânt. Ajunși, se pleacă, intră în mormânt și văd. Ce a spus Maria, da, era adevărat. Iată fășiile de pânze și ștergarul, dar el să fie oare așa că grădinarul l-a luat? Și apoi, cu o nedumerire și mai mare în ei decât aceea care până aici pe drum i-a ros, cei doi mirați de atâtea taine neînțelese, spre casa lor acum iau agale drum întors. Maria însă stă și plânge afară, lângă mormântul prințului vieții, până când noaptea se topi ca ceara în soare și-o învălui aureola dimineții. Știa, era adevărat tot ce văzuse și în mintea ei Iisus rămâne încă mort. Dar vezi, în tainița sfântă a iubirii se află un magnet acolo ca și un resort. Trec clipele. Și în jalea ei crescândă privește iar prin gura de mormânt, căci pe Iisus, chiar mort, i-al prețuiește mai mult ca pe toți vii pe pământ. La provocarea aceasta de acum, Iisus nu poate să reziste mai departe, ci îi trimite solii, ce-i spun că prințul vieții nu se putea să fie înghițit de moarte. Aici urmează testul cel mai mare, prin care dragostea cea sfântă a Mariei recucerește după actul învierii pe scumpul ei Hristosul, pe prințul veșniciei. Priviți acum cât de feeric strălucește această dragoste a Mariei Magdalena, căci nu-l dă pe Iisus cel mort nici pe toți vii, nici chiar pe îngerii care îi aduc din cer lumina. Această dragoste atât de neînduplecată, ce nu admite niciun fel de surogat, l-a copleșicit pe Iisus până într-atâta că biruit până la urmă și el a cedat. Când a văzut Iisus că nici pe îngeri ea nu-i preferă în locul lui, chiar dacă îl știe mort, îi se arată și îi zise: O Marie, m-ai biruit, mă las acum cunoscut, căci nu mai pot. Când am citit împrejurarea aceasta în scriptură, m-am minunat și am rămas pe gânduri dus. Cum de-i posibil oare ca un om să poată să-l copleșească biruindu-l pe Iisus? Dar când privirea mi-a căzut din nou pe Cartea Sfântă și am întâlnit cuvântul meu din Domnul meu, am prins atunci adâncul înțeles cum poate omul să-l biruie până chiar și pe Dumnezeu. Interesant aici că Maria nu plânge că ai luat Domnul Hristos, nu-i spune nici Domnul Iisus, deși el este, ci spune în chipul cel mai personal și mai frumos: e Domnul meu. E și Hristos și Iisus, dar dacă fără el, nici când îl știu chiar mort, nu pot, e pentru că fiind și Domnul vieții mele, el mi-este suflul vieții, el mi-este pulsul inimii în tot. O, binecuvântată fi și astăzi tu, Marie, căci focul dragostei venit din cer, prin care l-ai prețuit pe Domnul tău atunci cu atâta foc, are început, dar n-are terminare. Iubirea ta necunoscută până atunci pe Tera a scânteiat întâia oară din Hristos, căci el prin cruce a născut iubirea ce poate îmbrățișa pe cel mai păcătos. Iisuse scump, focar etern al veșnicei iubiri, aprinde-ne și pe noi azi ca pe Maria, să stăm lângă cuvânt chiar când se pare sec și mort, iar tu ne apari departe cât e veșnicia. Noi astăzi avem har mai mare ca Maria, care te căuta mort în mormânt, când timp ce ea nu te mai socotea printre cei vii, noi te știm viu, însoțitor al nostru pe pământ. O, lasă-ne, Iisuse, să învățăm și noi că dacă vrem să te cunoaștem înviat și bine, nu vom putea decât dacă atunci când te ascunzi, chiar când pari mort, noi stavom totuși lângă tine. Și după cum tu ne-ai iubit când eram morți, ca să ne poți avea în veșnică înviere, noi iubim chipul tău azi fără să-l vedem, ca să-l putem avea aievea în veșnicia ce nu piere. Amin.
Mai bine să cauți adăpost în Domnul decât să te-ncrezi în om. Mai bine să cauți adăpost în Domnul decât să te-ncrezi în cei mari. Că omul este înșelător, schimbător, astăzi spune da, mâine nu, nu te-ncrede în om. Că omul este înșelător, că vremea este schimbător, astăzi spune da, mâine nu.